Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Marmarian muzani rotopety androany antoandry Georgette, Rfausta, Jovite, Claude, disamtlorana fiarabana daola, izany olona topety androany izany, fa ny asongatsika amin'ny tantara androany dia ny tantara ny Claude sy Georgette. I Claude de la Colombière de teraka tamin'ny taona 2020 sy 70 arivo tao amin'ny tanàna antsoina hoe Saint-Symphorien-d'Ozon ao Isère izany ary maty tao Paray-le-Monial izy ny 15 febroary 2020 sy 70 arivo tao Avignon I Claude no nanao novice tamin'ny fikambanan'i Jesoa avy eo izy nanomboka fianarany tany Paris Ary tao no nifandraisany tamin'ireo olona mpanohatra ny fanavaozana teo amin'ny fiangonana katolika. Rehefa nomasinina opireta izy dia nampianatra tao Lyon. Avy eo notendrena ho lehibe an'ny kolejy Paray-le-Monial. Ary tao izy no niona tamin'ny Marguerite Marie Alacoque religiosy tamin'ny fikambanan'ny Visitation de Sainte Marie. I Claude moa no lasa mpitantana mpanahin'i Marguerite avy eo. Ary nanampy azy nanaparika ny fomba fivavahana fanajana ny fomasin'i Jesoa. Tateoriana kely Claude lasa mpitantana mpanahin'i Duchesse d'York tao Londres. Tao moa izy no nofonjaina tamin'ny taona 2017 sy 70 arivo no izy nambara fa hoe papista izany hoe ireo izay manaiky ny papa izany. Niverina tany Lyon indray izy avy eo. Ary nipody tany Paray-le-Monial. Tao moa izy ny maty teo amin'ny faharaika amby folo taonany. Maro ny asa soratra navelan'i Claude. Tao ny toriteny. Tao ny fandiniana ny fijalian'i Kristy. Ny famankafakana. Ary tao ihany koa ny taratasy momba ny fikolokoloana ny fanahy.
Etsenge!
Ny teny hoe Claude dia avy amin'ny teny latinina hoe Claudius midika hoe mandringa na boiteux moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay. Raha ny toetra an'ireo Claude indray dia azo heverina fa olona manana fihetsepo ihany izy ireo ary olona mora tohina ihany koa tiany ny miseho fa hainy ihany koa ny milevitra amin'izay toejavatra misy mitranga eo amin'ny fiarahamonina.
Fantatrao ve fa
Masimbavy Georgette resantsika androany indray dia ilay Masimbavy Georgette maty tany Clermont tamin'ny taonjato fahadimy. Ny Clermont moa dia any Ferrand any Puy de Dôme izany no misy azy io. Araka ny fitantarany Masinda Grégoire tao Tovo dia tena nanohina ny olona tao amin'ny tanàna ny Clermont renivohitry Auvergne ny fiainany Georgette. Nanana tanàna izay moa izy tany ambanivohitra ary tany no nifaneraserany tamin'Andriamanitra sy nanaovany asa fibebana izay tiany atao. Ka araka ny fitantarany Masinda Grégoire du Tour tamin'ny andro nahafatesany dia andiana voromailala fotsy no nitondra azy niala teo an-trano nankany am-piangonana. Rehefa nanomboka ny sorona masina dia niala ireo vorona ireo mba tsy anelingelina ny mpivavaka. No nitapitra nefa ny sorona masina dia niseho indray ireo vorona ary nitaridalana nitondra ny ireo mpandevona sy ny vata nisy ny nofo mangatsiaka ny Georgette ho any amin'ny toerana andevenana azy. No heverina fa niakatra any an-danitra i Georgette satria ireo voromailala fotsy dia toy ny anjely ny rahan'andriamanitra hanome voninahitra ny hahadiovany ity mpanompovaviny ity.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Fausta sy Jovita indray a dia nambara ny masinda Grigoara lehibe fa nisy fiangonana anankiray a mitondra ny anaran'izy ireo a ao Brescia ao Lombardia. Nambara fa ao no misy ny relika ny reto olomasina ireto. Najaina izy ireo fa niverina fa olomasina maty noho ny finoana tamin'ny andro nanjakany ny amperora Adrien ny taona 70 ka hatramin'ny taona 80. Izay ny tantaran'ireo olomasina androany dia irarinay a ianareo rehetra mitondra an'ireo anarana ireo Claude, Georgette, Fausta na Faustus na ihany koa Jovita hanana ny herim-po nanana an'ireo olomasina nentinareo anarana ireo tsy adinay akory ny miarabanareo tonga fety a nahaterahana amin'ity 15 February ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.